Iš apaštalų darbų. Anomis dienomis, matydami Petrą ir Joną drąsiai kalbant ir patyrę, kad tai paprasti beraščiai žmonės, tautos vadovai, seniūnai ir rašto aiškintojai labai stebėjosi. Jie taip pat sužinojo juos buvus kartu su Jėzumi. Žiūrėdami stovinti su apaštalais pagydytai, jie neturėjo ką sakyti priešais. Tuomet liepė jiems pasišalinti iš teismo tarybos, o patys ėmė tartis. Ką daryti su šitais žmonėmis, juk visiems Jeruzalės gyventojams aiškiai žinomas jų padarytas stebuklas ir mes to negalime paneigti. Bet kad dalykas neišplistų žmonėse, griežtai uždrauskime, kad jie niekam nekalbėtų tuo vardu. Ir vėl juos pasišaukė, jie prisakė, kad šiukštu neskelbtų bei nemokytų Jėzaus vardu. Tačiau Petras ir Jonas jiems atsakė, spręskite patys, ar teisinga jūsų klausyti labiau negu Dievo, juk mes negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję. Prigrastinę jie paleido juos, nes nerado už ką bausti. Be to, jie bijojo žmonių, nes visi garbino Dievą už įvykusį stebuklą. Tai Dievo žodis.
Viešpatie, tau dėkoju, kad mane išgirdai. Viešpatie, tau dėkoju, kad mane išgirdai. Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras, jis maloningas per amžius. Viešpats mano garbė, mano stiprybė, jisai išganymas mano. Viešpatie, tau dėkoju, kad mane išgirdai. Džiaugsmo išsivadavimo šauksmas teisuolių sodybose girdys. Dievo ranka parodė savo galybę, Dievas dešinę savo pakėlė. Viešpatie, tau dėkoju, kad mane skelbsiu Viešpaties darbus, nors Viešpats mane plakte plakė, bet mirti neleido. Viešpatie, tau dėkoju, kad mane atverkit vartus, kur teisybė gyvena, įžengsiu Dievui dėkosiu. Štai čia Dievo vartai, pro juos teisieji gali įžengti. Dėkoju, kad mane išgirdai tu, kad esi vaduotojas mano. Viešpatie, tau dėkoju, kad mane išgirdai.
Velykų aukai didingai, te teikia garbę krikščionys džiaugsmingai, atpirko avis avinėlis, Kristus sutaikino su Dievu nusidėjėlius. Mirtis ir gyvybė nuostabi kovės, mirtį nugalėjęs, viešpatauja gyvybės valdovas. Pasakyk mums, Marija, ką esi mačius kelyje.
Kapą, kur Kristaus kūnas gulėjo, ir garbę, kurią prisikėlusi spindėjo. Angelus liūdyt nužengusius, marškas ir drabužius, Kristaus kūną dengusius. Mano viltis Kristus prisikėlė, jis eis pirma jūsų į Galilėją.
Žinome Kristų tikrai prisikėlus, tu nugalėtojo valdovą pasigailė.
Aš pats su jomis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų. Prisikėlęs anksti rytą, pirmąją savaitės dieną, Jėzus pirmiausia pasirodė Marijai Magdalietei, iš kurios buvo išvaręs 7 demonus. Ji nuėjusi pranešė jo bičiuliams, kurie gedėjo ir verkė. Tie išgirdę, kad jis gyvas ir kad ji pati jį mačiusi, netikėjo. Paskui Jėzus pasirodė 2 iš jų kelyje į kaimą, tačiau kitokių pavidalų. Iš tiesų grįžę paskelbė visiems kitiems, bet ir jais anie netikėjo. Galo pasirodė visiems 11. Kai jie sėdėjo už stalo, priekaištavo jiems už netikėjimą ir širdies kietumą, kad netikėjo tais, kurie buvo matę jį prisikėlusi. Ir jis tarė jiems, eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Girdėjote viešpaties žodį. Teisingai prašom sėstis, kas turite vietos. Tiek jūs, mėly maldininkai gailestingumo šventovėje, tiek Marijos radio klausytojus. Pirmiausia, noriu paklausti, kodėl vyskupai, pradėdami pamaldas, sako ramybė jums. ar atkreipė dėmesį. Viskupai dažniausiai sako ramybė jums, kaip yra šiandien pradėdamas. Ir dar apie tai, kai pagalvosite, juk prisiminsite, kad mišiose kelis kartus skamba ramybės prašymas maldose. Ir vieni kitiems linkime ramybės. Ir pats Jėzus, jeigu atidžiai klausėte šios savaitės Evangeliją, vis pasirodęs mokiniams sakė ramybė jums. Tik šiandien nėra to palinkėjimo, bet tuo ir paaiškės, kodėl šiandien nėra to palinkėjimo. Taigi ramybė jums. O kodėl šiandien Evangelijoje girdime, Jėzus priekaištauja apaštalams? Dėl ko? Dėl jų netikėjimo, dėl širdies kietumo. Ir dabar man pasakykit, ar netikėdami apaštalai ramus? Ne. Apimti baimės, liūdė, tikrai neramus. Vėl tada aš klausiu jūsų, kodėl jie neramus? Dėl to, kad netiki yra neramus. Juk šiandien girdėjome, pakartosiu, jie nepatikėjo Magdalietės liūdėjimu, kad Jėzus prisikėlęs, ir dviejų mokinių liūdėjimu nepatikėjo, tai Jėzus jiems priekaištauja už tai. Bet toliau, ką baigdamas Jėzus sako, eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kodėl šitą Jėzus sako? Dėl to, kad reikia, kad visi žmonės patikėtų, kad jie turėdami tikėjimą būtų ramesni. Bet sakykit man, tiek jūs čia maldininkai, tiek Marijos radio klausytojai, žinoma, jūs negalit pasakyti, ar tik netikėjimas greuna žmonių ramybę? Taigi atsakysit, kad nuodėmė dažniausia greuna ramybę. Nuodėmė greuna ramybę. Ypač mes čia turime susimastyti gailestingumo šventovėje. Aš labai mėgstu kalbėti gyvenimo įvykiais. Tai jums ir pasakosiu kai ką. Štai moteris, 4 vaikai, vyras, labai laiminga šeima. Labai džiaugiasi vieni kitais ir vaikai tėvais, ir tėvai vaikais. Bet štai šiais laikais, kaip taip daugeliui sunku gerai įsidarbinti, gerai uždirbti, vyras sugalvojo uždarbiauti užsienyje. Ir visi išvažiuoja. Ir kai pažada grįžti po 3-4 mėnesių, žiūrėk, negrįžta. Tiesa, jeigu sugrįžta, žmona ir vaikai nepaprastai džiaugiasi. Bet jeigu, kai suplanuota, negrįžta kartais visus metus, taigi apima liūdesys, apima neramumas. Ačiū Dievui, kaimynas labai nuoširdus, labai geras, su juo pasikalba, pasiguodžia. Ir štai kartą, kai vyras negrįžo visus metus ir net jokios žinios nesuteikia, ką žino, ar jis begyvas, jį tiesiog kartais net raudoti ima tą moteris. O kaimynas apkabinės guodžia. Ir kartą tas apkabinimas priejo prie to, kad jie nusidėjo. Tiesiog patys nesuprato, kaip čia atsitiko, kad sugulė ir štai nusidėjo. Po to abu labai skausmingai pergyvena, kad peržengtos ribos. Moteriai be galo sunku pergyventi, ji nusivylusi savimi. Ir kaip tik sugrįžo vyras. Ji negali šito papasakoti vyrui. Tiesiog negali. Juk kas bus tada, kai papasakosi? Bus ko gero pragaras, bus ko gero sugriauta šeimos laimė. Ir ji labai užsidaro savyje. Ją baisiai kankina sąžinės neramumas. Ji nustojo bendrauti su žmonėmis. Iki tol buvo labai mėgstanti bendrauti, linksma juoktis, mėgdavo. Ir ypač saugosi susitikimo su kaimynu, su kuriuo nusidėjo. O sau ir vyrui stengiasi įrodyti, kad jai terūpi tik vyras jis ir vaikai tie keturi brangus. Kartą pagauna save galvojančią, kaip būtų gerai, kad vyras šitaip nusidėtų. Tada ji labai nuoširdžiai jam atleistų ir tada ir jį prisipažintų, kad jai taip atsitiko. O jos vyras vienam savo draugui štai ką sako. O kad žinočiau, kas atsitiko mano žmonai, visada buvusi tokia linksma, tokia pilna džiaugsmo ramybės, o dabar dažnai ji tokia susirūpinusi, tokia prislėgta. Nesugalvoju, žinokit, kaip ją ištraukti iš šito liūdesio. Kas atnešė šitą neramumą, šitą nerimą? Nuodėmė atnešė. Į sveiką gražų gyvenimą šeimos įsibrovė nuodėmė. Tiek to, dar nebaigsiu šito, o papasakosiu kitą atsitikimą. Vyras, išgėręs bokalą alaus, gink dievė niekada nesėsdavo prie mašinos vairo. Bet kartą išgėrė du bokalus, atrodo toks būtinas važiavimas. Ir atsisėdo, ir važiuoja, ir avarija, ir užmušė vieną vaiką, svetimą vaiką. Jei būtų blaivas, būtų ko gero geresnė reakcija. Gal nebūtų užmušęs. Ir kai atliko bausmę, nes be abejo, kadangi rado alkoholio kraujyje, tai buvo ir teisiamas, ir be to vaikas užmuštas, jo namuose nuo to laiko neliko nei lašelio alkoholio. Labai griežtai vertino net kitų važinėjimą. Pavyzdžiui, jaunesnio sūnaus net dviračių važinėjant kritikuodavo jo klaidas, o vyresnysis sūnus mopedų tiesiog piktai bardavo, jeigu kaip nors važiuodavo nesilaikydamas eismo taisyklių. Sako, juk tai rizika nelaimiai. Vėl, palyginkim abu dalykus. Ir tai šeimai sukėlė nerimą nuodėmė, ir šitam vyrui sukėlė nerimą neramumą nuodėmė, kad išgėręs ryžosi važiuoti automašiną. Jūs gal sakysit, kad vyskupė tie kraštutiniai atsitikimai, kraštutiniai. Bet matome, aš ypač norėjau tą išryškinti, kokią griaunančią jėgą turi, kokią baisę jėgą turi nuodėmė. Ir ne taip retai, bet gana dažnai žmogus jaučia ir sąžinės griaunančią nuodėmės jėgą. Tai ir ta moteris, ir tas vyras, kaip toliau gyvena. Todėl ir girdime, kad Jėzus labai dažnai kalba apie nuodėmę, apie atleidimą. Gyvenimą žudanti nuodėmė turi būti išpažinta. Dievas trokšta atleisti. Dievas trokšta ir man atleisti, ir jums. Visiems Dievas be galo trokšta. Aš manau, kad tai didžiausias Dievo troškimas. Kad kiekvienas žmogus išsivaduotų iš nuodėmės. Kad būtų laimingas ir kad galų gale nukeliautų į dangų. Tragiška, brangiai, tikrai yra tragiška, jeigu žmogus pasilieka su nuodėmė, kaip toji moteris, su žudančia nuodėmės našta. Nuodėmė prislėgia, apkartina gyvenimą, žlugdo ne tik savo, bet ir kitų gyvenimą. Yra tik vienas prisikėlimas iš nuodėmės, va, pradėdamas mišes kalbėjau, tas didysis stebuklas. Taip, mėly tikintieji, tiek prie Marijos radijo, tiek čia. Jūs kiekvienas patiriate tą stebuklą. Kiekvienas savyje. Kai iš nuodėmės prisikeliam, kai turime pasiryžimą, gyventi kitokį gyvenimą, tai yra Dievo mums duotas stebuklas. Visiems iki vieno. Taigi, bet pirmiausia, reikia nuodėmės išpažinti ir gailėtis dėl savo nuodėmių, pasiryžti nebenusidėti ir atsilyginti. Tada Dievas tik atleidžia, jeigu žmogus yra pasiryžęs taisytis, nebegrįžti į nuodėmės. Turbūt žinote, kad popiežius Jonas Paulius II įvedė šitą gailestingumo šventę per antrą Velykų sekmadienį, per atvelykį, ir todėl štai visą aštuondienį švenčiate šitos gailestingumo atlaidus. O taipogi žinote, kad popiežius Pranciškus buvo įvedęs visus šventuosius gailestingumo metus. Ir ką tada rašė popiežius Pranciškus? Brangus broliai seserys, dažnai, labai dažnai galvojau, ką daryti, kad būtų labiau žmonėms regimas Dievo gailestingumas. Visi žmonės privalo žinoti kelią, kuris veda pas gailestingąjį tėvą. Ne vienas žmogus nėra atskirtas nuo Dievo gailestingumo. Tik reikia, kad žmogus pasinaudotų tuo gailestingumu. Pasak šventojo tėvo, reikia suprasti žudantį nuodėmės svorį. Žinoma, prašyti atleidimo nėra paprasta, kaip tai moteriai. Nėra paprasta pasakyti atsiprašau. Kaip sakiau, reikia išpažinti nuodėmės, pasiryžti taisytis. Todėl, brangiai, ir jūs čia susirinkę, ir jūs Marijos radio klausytojai, prašau labai, melskimės, prašykime Dievą, kad visiems žmonėms įkvėptų tą mintį, kad visi žmonės suprastų, kaip svarbu pasinaudoti Dievo gailestingumu ir kurti vis gražesnį, šventesnį gyvenimą. Amen.